Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Бүгін ұлт азаттық күрес жолында мерт болған Оспан Батыр жайында айтамыз. Батырды көзі көрген Хасен Оралтай мен Оспан Батырды тергеген Жағда Бабалықұлы азаттыққа берген сұхбатында не айтты? Бүгінгі сөз осы туралы. Бұл азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Түркістанда даңқы жер жарған атақты Оспан Исламұлы солшыл коммунистер жағынан атылды. Оспан өмірі туралы зерттеулер жүргізген адамның бірімін. Мен бұл жұмысты 1944 жылдан бастадым. Азынаулақ білетін сияқтым. 1950-1957 жылдар арасында қағазға түсіре бастап едім. Бірақ осы мәселе 1957 жылы маған саяси мәселе ретінде қойылып, содан кейін ой желісін үзіп алдым. Ал Оспанды мүлде қаралау жағында емеспін. Зерттеуші ретінде әттегенай жерлерінде білем. Шығыс Түркістан қазақтарының басынан не өтпеді? Сол кездегі Гоминдан империясы менен орыс империясын шешкендірген, бүкіл дүние түріктерінің құлағын елең еткізген, Шығыс Түркістандағы 10 миллион жергілікті халықтың жүрегінен орын алған 1944-49 жылдар арасындағы Шығыс Түркістан төңкерістік республикасы, ұлт азаттық армиясы, оның көтерген көк туы, кеткен уақытта шашылған малы, тамған тері, аққан қаны қасірет қайғы ретінде тарих бетінде қалды. Оспан Батыр тарихы да осы Шығыс Түркістан тарихының ішінде, одан бөлек қарауға болмайды. Ұлт азаттық қозғалыстың батырлары Оспан Исламұлы, Қалибек Раисұлы, Дәлелхан Сүгірбайұлы, Әкбар Есбосынұлы, Ойғыр Ғани Батыр, Татар Фатих Батырлар аты тарихта қалды. Олар бүгін иесіз. Оларға ие жоқ бүгін.
Бұл Жағда Бабалықұлының 1993 жылы Азаттық радиосының тілшісі Едіге Мағауинге берген сұхбатынан үзінді. Жағда Бабалықұлы 1951 жылы ақпанда Оспан Батыр ұсталған соң Батырды тергеуге қатысқандардың бірі. Бұл кезде ол өлкелік әскери сот төрағасының орынбасары және өлкелік партия мектебі бастығының орынбасары қызметін атқарған. Жағда Бабалықұлымен болған сұхбатты бүгінгі эпизодтың соңына қарай тыңдай аласыздар. Шығыс Түркістан аймағында ұлт азаттық күрес көсемдерінің бірі болған Оспан Батыр 1951 жылдың 29 сәуірінде көптің көзінше ату жазасына бұйырылған. Алайда Азаттық радиосының 60 жылдардың соңындағы хабарларында бұл датаны 28 сәуір деп көрсетеді. Радионың бұрынғы хабарларын тыңдай келгенде, Оспан Батырдың туған жылын кейде 1899, кейде 1898 жыл деп көрсетілгенін байқадым. 1899 жылдан есептегенде, биыл Батырдың туғанына да 125 жыл толып отыр екен. Азаттық радиосының Оспан Батыр туралы алғашқы хабарларының бірі 1968 жылы 25 сәуірде жазылыпты. Оны әзірлеп оқыған Хасен Оралтай. Хабар басында Оспан Батыр атылған 28 сәуір бүкіл Түркістан халқының ұлттық аза күні екені айтылады. 1968 жылы жазылған хабардың қолда бар жазбаша нұсқасына үңілейік. Демежан Меркітұлы, Бөке Батыр, Шәріп хандардың басшылығында апарылған Шығыс Түркістанның Алтай, Тарбағатай, Іле, Құмыл, Үрімші аймақтарындағы 1933 жылға дейін ұласқан ұлт бостандық күрестеріне Осман Батыр, енді мәтінде Осман Батыр деп жазады. Катардагы жаунгер болуп атсалысты. Одан кейінгі 1939 жылға дейінгі ұлт бостандық жолындағы күрестерде Осман Батыр ол күрестердің белгілі ұйымдастырушыларының жетекшілерінің бірінен болды. Оның есімі Шығыс Түркістандағы ұлт бостандық күрестің ұранына айналды. Сол 1939 жылдың жазында Алтайда болған ұлттық құрылтайда ұлт бостандық жолында сіңірген еңбектері мен көрсеткен жанқиярлық әрекеттері үшін халық өкілдері оған салтанатты түрде ұлттық батыр деген атағын береді. Сонымен қатар оны бүкіл ұлттық құралды күштердің, яғни қарулы күштердің, әскердің бас қолбасшысы етіп сайлайды. Бұл тарихи құрылтайдан кейін Осман Батыр даңқты көсеміміз Ырысхан мен бірлікте аталған аймақтарда орналасқан Совет Қытай қосындарына қарсы қарқынды шабуылға шығады делінген Хасен Оралтайдың 1968 жылы әзірлеген хабарында. Совет Қытай қолбасшылығы өз қосындарын тың әскермен толықтырып, әуе күштерін мейлінше кең пайдаланудың нәтижесінде ғана 1943 жылдың наурыз айында Осман Батыр басшылығындағы ұлттық құралды күштер Монғолияның құрамындағы қазіргі Байөлгей қазақ ұлттық автономиялы аймағына қарай ығыса соғысуға мәжбүр болды. Бұл жерде бір жағынан Совет сойылын соғушы монғол әскерімен, екінші жағынан Совет Қытай әскерімен соғысушы Осман Батыр бұл ауданда болған бір қатты соғыста жаралы болады делінген осы хабарда. Хабардың жазбаша мәтініне қарағанда осы тұста Совет өкіметі мен Шыншысайдың ара қатынасы бұзылғаны жайында жазылған. Шыншысайдың Шығыс Түркістан губернаторы болғаны белгілі. Сол кездегі жағдайды баяндай келе Хасен Оралтай өзінің хабарында былай деп сипаттайды. Шыншысайдың қайтадан орталық Қытайдың өкіметіне бас ұруы нәтижесінде және советтердің екінші дүниежүзілік соғыстың салдарынан жәрдем ете алмауымен байланысты Осман Батырдың қарсысындағы дұшпан қосындары бұрынғысына қарағанда азайған еді. Бұл жағдайдан толық пайдалануды білген Осман Батыр Алтай, Тарбағатай, Іле аймақтарын өз ықпалының астына алған. Дара отарлауды көздеген Совет үкіметі енді Осман Батырға қарсы соғысуды тоқтатып, оның қытайларға қарсы күресіне көмектесуге уәде береді. Осман Батырды өз қолына алу үшін оны қазақ халқының еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күресуші батыр деп дәріптеуге, аталған үш аймақтың тәуелсіздігін танимын деп мойындауға мәжбүр болады. Көз бояу үшін тіпті қару-жарақ жәрдемін берген еді. Бұл мүмкіншілікті пайдаланып, Осман Батыр 1944 жылы Алтай, Тарбағатай, Іле аймақтарын Қытай әскерінен тазартып алады. Аталған аймақтар дұшпан қосындарынан босатылғаннан кейін 1944 жылдың қарашасында Құлжа қаласында ұлттық құрылтай шақырылады. Сол құрылтайда ат салысқан халық өкілдері Шығыс Түркістанның ұлттық мемлекеттік тәуелсіздігін және Шығыс Түркістан республикасын жариялайды. Осы республиканың басшысы ретінде Әлихан Төре бекітілетіні айтылған бұл хабарда. Кейін Шығыс Түркістан республикасының нығаюынан Совет өкіметінің өзі қорқып, оны ақыры құлатып тынып, өкімет баста болған Әлихан Төрені қолға түсіреді деп жазады Хасен Оралтай. Латын әрпінде жазылған осы хабардың жазбаша нұсқасын мен түсінікті болу үшін әрі қарай оқи түсейін. Шығыс Түркістандағы Қытай коммунистерінің қазақтарын құралдандырып, яғни қару беріп, ұлттық құралды күштерге, яғни Оспан Батыр бастаған қарулы күштерге қарсы аттандырады. Бұл қосындарды атақты Қытай генералы Пин Динхуанның басқаруына береді. Оған жәрдем үшін аталған үш аймаққа қайтадан совет дивизияларын ендіреді. Шығыс Түркістан республикасына қарсы ашықтан ашық жорыққа шығады. Нәтижеде ұлттық үкімет құрал күшімен құлатылады. Яғни Шығыс Түркістанды айтып отырым. Бірақ Осман Батырдың басшылығы астындағы Шығыс Түркістан Республикасының ұлттық қосындары Совет Қытай басқыншыларына қарсы күресті оластыра береді. 1949 жылдың 40-йогінде Совет құралды күштері мен Мао Цзэдунның негізгі күштері үрімші маңында кездесіп қосылады. Құрал күшіне таянған Совет Қытай отаршылары Шығыс Түркістанда коммунистік түзімді жарылап өз өктемдіктерін орнатты. Алайда Осман Батыр басшылығындағы ұлттық қосындар бұдан кейін де ұлт бостандық күресін оластыра берді. Қызыл басқыншыларды талай рет апатқа ұшыратты. 1951 жылдың ақпанында дүнгендердің жері Қананбай тауына жақын Мақай деген жерде болған кенет шабуылда қанды айқастардан кейін Осман Батыр жау қолына түсіп қалады. Мерімсіз жаулар қолына түскен Осман Батырды аяқ қолын кісендеп үрімшіге келеді. Оған сансыз қорлық азаптар көрсетеді. Ақырында 1951 жылдың осы 28-ші көкөгінде халқы үшін күрескен қаһарман түрік батыр Османды Үрімші қаласының сырт жағындағы майданда әскер мен қоршалған 10 мыңдаған құралсыз туысқандарының көз алдында коммунистік басқыншылар оқпен атты деп аяқталады 1968 жылғы Азаттық радиосының Осман Батыр жөніндегі хабары. Әлгінде 1968 жылғы хабар туралы айтсақ, енді Хасен Оралтайдың 2001 жылы Азаттық радиосына берген Осман Батыр туралы сұхбатын қысқаша бір тыңдап алсақ. Бұл сұхбатты жүргізген Досан Баймолда.
Осман Батырдың тарихтағы орны ол кісінің қазақ халқының тәуелсіздік үшінгі күресіне әлі толық баға берілмей келеді. Сондықтан да бірінші сұрақты әуелі осы Осман Батыр деген кім болған дегеннен бастасақ деймін.
Осман Батырдың тарихи тұрғыдан бағалануы әрине отаршылық қанауасындағы өзінің туған елі Шығыс Түркістанда болмай отыр. Бірақ шет елдерде Осман Батырдың бейнесі, кім екендігі, оның ұластырған күресі, асыл мұрат мақсаты біршама бағаланды деуге болады. Дегені Осман Батырдың сонау 1951 жылдың сәуір, яғни көкөк айының 28 күні атылғандығы, үрімжіде атылғандығы хабар естілгеннен күннен бастап, сол жылдан бастап, әр жылы 28-ші көкөк шет елдерде үлкен программалармен аталып өтіліп отырды. Атап айтқанда, анау Түркияда ұлтшыл, ұлтжанды, түріктектес баспасөздері, ұйымдары, студент ұйымдары жыл сайын Осман Батырға байланысты программалар өткізіп отырды. Олардың біреуі түріктің атақты бір ақыны Осман Батыр деген үлкен бір толғау жариялаған еді түрікше, түрік тілінде. Ал екінші жағынан 1956 жылы Англияда басылған «The Kazakh Exodus» деген ағылшын тіліндегі үлкен кітапта Осман Батырдың суреттері бар, өмір жолы бар. Ол кітап кейін түрік тіліне басылып шықты. Ол кітап кейін Жапон тілінде басылып шықты, ол кітап кейін Пакистанда орду тілінде басылып шықты. Одан басқа сол жылдары шығып жатқан қазірде ұласады Readers Digest деген Американың атақты журналының Франциядағы бөлімі селекционда, оның Германияда шығатын бөлімінде, бұның бәрінде Осман Батыр жөнінде мақала материалдар шықты. Соның бәрінде Осман Батырдың мұрат мақсаты Шығыс Түркістанның жалпы алғанда ұлт азаттығын, тәуелсіздігін жариялау, қолға алу, оның бір жағында өзінің туған елі қазаққа қамқоршы болу дегені көрілді. Атап-атап ескертілді. Кейінгі жылдарда 1967 жылдан бастап әр жылы Осман Батырдың қаза болған күні Азаттық радиосының қазақ бөлімінде арнаулы программалармен аталып өтіліп келді. Оны мен өзім басқарып отырдым. 28 жыл бойы Осман Батырдың қаза болған күні, яғни 28-ші көкөк күні жыл сайын ұлттық аза ретінде Осман Батырға арналған программалар берілумен келді. Осман Батыр қазақ, біріншіден өз айтқан. Ал қазақ кім дегенге келсек, Түркияның газеттерінде, журналдарында, кітаптарында шыққан Оспан Батыр әгер сонау көктүрктер дәуірінде жасаған болса еді, Шыңғыс хан секілді, Темір секілді ұлы қолбасы болар еді. Оспан Батыр мынау техниканың дамыған кезеңінде бір жағында орыс, бір жағында Қытай, олардың аэроплантарымен, олардың танктерімен, олардың оқ шашарымен қарсы жалғыз өзі жүріп күресуге мәжбүр болған үшін осынша жыл бұны шыдап келді. Әгер Оспан Батыр ана дәуірде болғанда бір Темірдан, бір Шыңғыс ханнан, кейінірек қазақ тарихын айтқанда бір Қабанбайдан, Бөгенбайдан кем болмасын атақты батыр болар еді деген жорулар, бағалаулар бар. Оспан Батыр жөнінде ең жақсы толыққа барды. Оның жерлесі Асқар Татанайып. Асқар Татанай Шығыс Түркістанда қазақтардан шыққан, Алтай қазақтарынан шыққан. Анау 1944 жылдан бері журналист ісіне жолдаған Асқар Татанай келелі ке тарихи дерек, келелі кеңес деген кітабында Оспан Батыр жөнінде оның Алтайдың қай ауылында қайда туғаны, әкесі кім болғаны, шешесі кім болғаны, туысқандары кім болғаны, қалай бастағаны бәрін жазады. Сонда Асқар Татанай өзі Оспан Батырды 1899 жылы дүниеге келген деп көрсетеді. Сол Оспан Батыр 52 жастағы күнде қаза болды. Оспан Батыр жөнінде оның кім екендігі қызметімен бағалау керек. Оның халқына деген бостандық үшін күрескен қызметімен бағалау керек. Оспан Батыр кім? Оспан Батыр Түркиядағы бағалау бойынша түрік тектестерінен шыққан, түрік тектестерден шыққан Шыңғыс ханның, Темірдің, кейін Османлылардың ішінен шыққан, сол тарихтан келе жатқан жалғасты батырлардан, жалғасты ірі тұлғалардан ұласып келген түрік тектестердің ұлы тұлғасы, батыры, қаһарманы деп бағалайды түріктер. Мен сол бағалауға қосыламын. Оспан Батыр сол.
Хасен Оралтай Оспан Батырды көргенде 17 жаста екен. Әкесі Халибек Хәкім Хасенді Оспан Батырды шақыртуға жіберген екен.
Өзіңіз Оспан Батырды көрдім дедіңіз. Оспан Батыр қандай адам еді?
Ал Оспан Батыр мен әкем 1949 жылдың мамыр айында кездесті. Оспан Батыр мен әкемнің кездесуіне түрткі болу, ол кезде ішкі жақтан коммунистік Қытай армияларының Шығыс Түркістан қарай беттеп келе жатқан кезеңімен байланысты Шығыс Түркістанда не істеу керек деген, Шығыс Түркістанды коммунистік Қытайдан, коммунизмнен қалай қорғап қаламыз деген бір жанталасу, арпалыс болған. Бұл арпалыспен байланысты 1949 жылдың көктемінде Үрімжіге 40-50 километр жақындағы Қошты деген жердегі біздің әкемнің үйінде үлкен бір жиналыс болған. Ол жиналысқа ол кездегі Қытай үкіметінің басқарушысы, яғни Гоминдан үкіметінің қолбасшылары келген, ол кездегі Шығыс Түркістанның бүтін ұлтжанды басшылары, зиялылар қатынасқан ол жиналысқа. Сол жиналыста шешім бойынша енді не істеуіміз керек біз дегенде, Шығыс Түркістанды қорғау үшін оңтүстік жақта Қарашар жағынан бір шеп құрып, Шығыс Түркістанның оңтүстігіндегі Қашқар, Қотан арқылы, Пакистан арқылы байланыс құрып, Америкамен көмек алып, Америкамен байланыс құрып, Шығыс Түркістан солай қорғаймыз. Гоминдагның Шығыс Түркістандағы әскерлері де бұған қосылады. Қазақ ойғыр болып бұны істейміз деп енді әкем соған ел жерде ол жиналыстың қаулысымен Үрімжідегі Американың консулсына мистер Даглас Маккерне деген кісімен барып жолығу әкеме тапсырылады. Ол жолыққаннан кейін, ол жолығудан алдын әкемнің Оспанға осы жиналыстың қорытындысын мәлімдеп, Оспанның да бұны қолдауын алуды тапсырылады жиналыстың қаулысымен. Сонымен Оспанға әкем барады, бүтін бір жиналыста болған, жаңағы құпия жиналыста болған шешімдерді түсіндіреді. Оспан Батыр, Осын Батыр мұны ұйғарады. Сонан кейін әкем Оспаннан қайтар жолында келіп, Американың консулы Үрімжідегі мистер Даглас Маккерненмен жолығып, түнде құпия отырып жолығады бұлар. Сөйлескенде үйдің шамын сөндірісіп қойып, қараңғыда отырып сөйлеседі. Өйткені сырттан бұларды бақылаушылар бар дегенді білемін. Сол Оспан Батыр мен әкем кездесіп, олар енді сол жылдың тамыз айында Үрімжінің Боғда тауында Оспан Батыр, Американың консулы, марқұм Жанымхан бәрі боп кездеспекші болады. Бірақ жағдай олардың 2-ші рет кездесуіне Үмкіншіл Тоғызбай, Собай, Оспан Батыр менен әкеп кездесілмей кетті. Ал енді мен Оспан Батырды қалай көрдім дейсің ғой. 1950 жылы біз мынау 49 жылға аяғында көшіп Таклимакан шөлінен өтіп анау Гималай тауының етегінде Гаскөл деген жерге барғанда, одан бізден 2-3 ай кейін Оспан Батырдан Шыңқай жерін басып Қанамбар тауының Мақай деген жеріне барып жетті. Сол жерге келген әкем марқұм менің жаныма бір қанша кісі беріп, мені Оспан Батырға барып амандасып кел, Оспан Батырды осы жаққа көшіріп кел. Мына жақтың беті ашық, артымыздан жау тағы қуса, онда ақырында жайлап-жайлап бір жағынан Үндістан, Пакистанға өтіп кетуге болады деп жіберді. Мен ол уақытта 17 жаста едім, бардым Оспан Батырға. Кешке таяу Оспан Батырдың ауылына барып жеттік. Ауылда дегенде жалғыз үй, үй емес, қос. Қазақтың қос дегенін білесің ғой. Басын буған бір қанша ағаш пенен Сақара қос деген жерде отырған.
Жалғыз отырған ол.
Жалғыз отырған адамдар да бар. Қазір ол жерде басқа қазақ ауылдары бар, жергілікті қазақтар бар. Енді бұл жерде қынжылыс пен айтау дедіміз жағдай. Сол жерде Мақай деген жерде бай қазақтар бар, мыңғырылып жатқан. Олар бар, бұлар бар. Сол бай қазақтар әлі күнге шейін, кеше өткендегі бір әңгімемізде де саған айттым, сол бай қазақтар Оспанға сойыс мал бермейді екен. Оспанға қандай қынжылыс. Оспан қазақтың оспаны, алаштың оспаны, түріктектес халықтардың оспаны. Соған анау анау ертең коммунизмге тартып алға тұрған малдан сойыс бермей, Оспан құлан атып жеп, құланың етімен жан бағып отыр екен. Сонда үйіне бардық, бізге әкем жөнінде әкем сәлемін айттым. Әкем бір атшы берген еді, жетеліп барған сол атын бердім. Менің жанымда Мұса Савашан деген, қазір көзі түрі Түркияның Стамбол қаласында Зәйтүмір ауданында отырады. Мұса Савашан 90 жасқа келіп қалды. Мағзұм деген, Тұраппай деген кісілері бар, солар меттік. Оны разы болды. Түнде қостың жанынан бізге сыртқа төсік сап берді. Төсік салғанда да өзіміздің ер тоқымыздың күшпектеріне ер тоқымызды басқан, біз жастанып жаттық. Енді қосында әйелімен сөйлесіп жатқанда Оспан Батыр айтты: мына Қалибек баласын жіберіп көшіріп кел деп отырыпты, енді ол жаққа қайдан бара қоямыз, мынау елді артық елді қалай тастаймыз деп сөйтті. Ертеңде таңертең маған айтты: балам, келгеніңе рахмет, әкеңе де рахмет, сәлем айт. Мен енді сендер жаққа қалай барамын? Сендер жаққа барсам, алдарыңда тауып тұрған бір жылттарың жоқ. Жылт, ондағы жылт дегенде сілтеме жасап отырғаны анау американ консулы жаңа айтылған Даглас Макарнен бар ғой. Бұл Даглас Макарнен кейін Америка коммунистік Қытайды мемлекет деп танымай, бұрынғы командандық ұлтшыл Қытай танығаннан кейін қытайлар Үрімжідегі американ консулы ұстайтын болды. Американ консулы ұстайтын болғанда жаңағы консул қашып Оспан Батырды барып саяси баспана алды. Ол саяси баспана алған Оспан оны әлгі жаңағы біз тұрған жерге қарай қашырып жіберді. Онымен әкеммен сөйлесіп кейін сол консулды біз Үндістан жаққа қашырып жібердік. Сонда алдарда жылт жоқ дегенде жаңағы кісімен байланысты. Америка жақтан баяғы анау 49 жыл жазда көктемдегі программа бар ғой, жоба бар ғой. Соған байланысты алдарында бір жылт жоқ. Оның үшін енді ол жаққа қайдан бара қоямын, мен елді қимай тұрыппын деді. Оның кейін қалтыңдап күліп, өзі жалпы мен кете алмас па екенмін елден деді. Түс көрдім деді. Түсімде ақ боз атпен төбенің үстінде, көк төбенің үстінде тігіліп тұрған ақ үйге қарай кіріп бара жатырмын. Мына жағымда арт жағымда жәнәбілда тұр екен деді. Жәнәбіл дегені сол жерде керейдің Жәнтекей руының тасбике қолынан шыққан Жәнәбіл деген бір батыр. Кейін сол Жәнәбілді Оспан Батыр қолға түскен жерде соғысып жүріп шәйіт болды. Сонымен Оспан Батыр сол жерде біз кездестік. Оспан Батыр марқұм сол жерде қалды. Сол жерде отырған күні оған 1951 жылдың ақпанның басында соға Оспан Батырға да одан 1000 километр ұзақта отырған Гаскөлде отырған бізге де Қытай армиясының шабуылы болды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сіздер Хасен Оралтайдың Оспан Батыр туралы Азаттық радиосының тілшісі Досан Баймолдаға 2001 жылы берген сұхбатын тыңдап отырсыздар. Оспан Батырдың көзін көрген Хасен Оралтай Батырдың ұлт азаттық күресі кезіндегі әрекетін былай деп түсіндіреді.
Қазақ-мұңғыл екі ел бірігіп, Оспанды ақ кигізге салып, көтеріп қазақтың ең соңғыған деп жариялады. Бірақ та содан кейінгі Оспан Батырдың соғыс тактикасы кенет өзгеріп, Оспан Батыр Ресей, Қытай және сыртқы Монғолияға қарсы күрес жүргізді. Оның жалғыз мақсаты Шығыс Түркістанның тәуелсіздігі болды. Осы соғыстардың нәтижесінде 1944 жылдың көктемінде Шығыс Түркістан Республикасы деген құрылды. Бірақ та әуелі өзі құруға басында қатысқан осы республикаға қарсы көп кешікпей Осман Батыр тағы да күрес жүргізе бастаған. Осман Батыр не үшін мұндай қадамдарға баруға мәжбүр болды? Асеке, осы жайында тоқталсаңыз.
Жалпы алғанда Шығыс Түркістандықтардың жекелегенде қазақтардың бақытсыздығы деуге де болады. Ол бақытсыздығы не? Қазақтардың немесе Шығыс Түркістандықтардың жалпы алғанда бүкіл түркістандықтардың көршілерінің жайсыз болуы. Яғни орыс Қытай секілді әділетсіз басқыншы отаршыл елдермен көрші болуы. Ойлап қара, анау Шұңқырдағы бір жағындағы ол кездегі орыстың ықпал астындағы басқыншылық астындағы Қазақстан, бір жағында ол кездегі орыстың ықпал астындағы Моңғолия, ана жағында өзінің ата жауы Қытай. Қайда барады? Оспан кіммен еді? Қытай қусырып біледі. Оспанда технология жоқ, Оспанның әскерлері жоқ, қару жоқ. Оған енді қайда барады? Сол үшін Оспан кезі келгенде мәжбүр түрде жаңа өзің айтқан шойбасын арқылы Мәскеумен ымыраласуға мәжбүр болды. Ол мен ұластырды, біршама жалғастырды соғысын, әрекеттерін, ұлт-азаттық жолындағы күресін. Өзің айтқандай 1944 жылы тәуелсіз Шығыс Түркістан Республикасының құрылуының негізін қалаушылардың бірі, тіпті негізгісі Осман Батыр. Өйткені Осман Батырдың әрекеттері, Осман Батырдың ұлт-азаттық күресі 39 жылдан бастайды ғой. 39 жылы Осман Батыр Алтайда күрес бастағанда Құлжада, Тарғыбатайда дым жоқ тыныш жатқан. Кейін Осман Батырдың әрекеті әлгі ұлт-азаттық күресі күшейгеннен кейін ол Алтайға, ол Тарғыбатайға, Құлжаға ықпал етті. Сол жерден олар да бастады. Өз жердегі қазақтар, өз жердегі ұйғырлар, басқалары болып ол жақтан етті. Бұл Осман Шығыс Түркістан Республикасының құрылуына Османның әрекеті жетекші болды, Османның әрекеті негіз болды. Ал Шығыс Түркістанның республикасы құрылғаны кейін не болды? Осман Алтайдың губернаторы болды. Осман Шығыс Түркістан үкіметтің орталығына Құлжадағы негізгі күштердің бірі болды. Осман сол кезде кейін 11 тармақтық келісімде жасалған деген Үрімжідегі жиналысқа шақырылды. Министрлердің бірі атанды. Мұның бәрін кейін Шыңжаңда өткен 50 жыл деген естелігінде ол кездегі Қытайдың кейін Советтің, одан кейін қайтып коммунист Қытайдың ең сенімді адамы болған Бұрхан Шайди өзінің естелігінде Осман әлгі министрліктерге, әлгі губернаторлықтарға, әлгі жоғарғы өкілдіктерге ешбірісіне Бұрханның сөзімен айтқанда пысқырып қарамаған. Неге пысқырып қарамады? Осман артынан мына жақтан төніп келе жатқан Советтік сұмдардың, яғни кезі ана Қазақстанға Қазақстан езіп жаншып отырған, сол жерде қазақтарды ұрыстасып бара жатқан орыстың қызыл сорақтығын, қызыл тырнағын көрді ол жақтан. Сол үшін Шығыс Түркістаннан бас тартты. Суға кеткен талғармайды деген. Осман мәжбүр қалды қайтып Қытаймен ымыраласуға. Өйткені Қытаймен неге ымыраласуға мәжбүр қалды? Қытай антикоммунист еді Гаманның үкіметі. Ал мына жақтан келген коммунизм. Коммунизмнің Қазақстанда қазаққа көрсетіп отырғаны белгілі. Ана жақта кешегі ашаршылық кезінде Қазақстанға қашып өткен қазақтардың жағдайын Осман біледі. Сол үшін Гаманның Қытайға сүйене отырып, ана өзі негізін қалаушысы болған Шығыс Түркістанды қорғап қалуға тырысты. Соған байланысты қайтып Ресейге қарсы оның бүркеншілігі астында болған Шығыс Түркістанға. Ол кезде олар алғашында Шығыс Түркістан Республикасы деп, кейін Шығыс Түркістан атаударға мүлдем тыйым салып, оны үш аймақ төңкерісті орыстар салады. Яғни Осман Батыр, менің әкем Қалибек Шығыс Түркістан Республикасына қарсы емес, үш аймақ үкіметіне қарсы шықты. Алғашқы Шығыс Түркістан Республикасы, онда ұлттық тәуелсіздік барады. Шығыс Түркістан Республика деген сөзге, Түркістан деген сөзге орысқа қарсы шығып, оны жасырғаннан кейін орыстың қуыршағы үш аймақ үкіметіне қарсы шықты. Одан кейін Османға әлгі кеше өзінің досы, әлгі өзінің қонағасы берген шойбасының әскерлері шабуылдады. Мына жағынан Советтік әскерлерді шабуылдады. Екінші Шығыс Түркістан үкіметінің әскерлері құрған, бірақ үш аймақ әскер болған, олар да шабуылдады. Сонымен ұластырып тұрғанда 1949 жылы мына жақтан Қытай Коммунист партиясының халық азаттық армиясы дейтін бәле келіп жетті. Осман солармен қарсы соғысуға мәжбүр болды. сол соғысты жалғастыра жүріп 49-дан 50-ге дейін, 50-дің аяғында 1953 жылдың қазан айында қашып жағамен көрдім деген Қанап Бартауының Мақай деген жеріне барды. Сол жерде де қолға түсті. Оспан Батыр жөнінде Қазақстанда көп айтылып жатқан жоқ. Оспан Батыр жөнінде Қазақстанда мүлдем теріс сипатталып келді. Оның түрлі себептері болды. Бірінші анау кезде Оспан Батырды Мәскеулік Правда, Мәскеулік Правданың 50-ші жылғы тамыз айының 14-күнгі Мәскеулік Правданың санында Оспан Батыр Американың шпионы деген Мәскеулік пропагандада мақала шықты Оспан Батыр. Оспан Батырға қарсы. Онын кейін әрине Мәскеулік Правда оны жазғаннан кейін Қазақстан не қылады оны? Оны сол үрдісті жалғастырды. 1956 жылы Англияда басылған «The Kazakh Exodus» «Қазақтардың көші» деген кітап шықты. Бұл кітап Жапонияда, Жапонша басылып шықты. Пакистанда Осман Батыр, Қаһарман Осман Батыр деген атпен шықты. Түркияда бұл кітап бір қанша рет түрік тілінде басылып шықты. Америкада бұл кітап «The Kazakh Exodus» атымен жастарға арналып қайта басылып шықты бұл кітап. Оспан Батыр не үшін күресті, қандай жағдайда күресті, оның кейін қалай шәйіт болды, не қылды Оспан Батырды. Оспан Батыр қолға түскеннен кейін коммунистік Қытайлары бұны Үрімжінің көшесінде сүйреп жүріп аралап, елдің бәріне бетіне түкірткен, Оспан Батырдың бойына асқан ағаш, ажырғысап жүріп көшеге түскен, оларға да түкірген, мойнында Оспан деген қазақша жазу, астында қытайша Оспан деген жазу. Ана суретіне шашы өсіп кеткен Оспан Батырдың. Оспан Батыр сол жағдайға неге түсті? Жаңада айтқандай, халқының тәуелсіздігі үшін, елінің тәуелсіздігін күресіп түсті. Оспан Батырдың бала шағаларының бәрі коммунистік Қытай кезінде де ұрлық көрді, шәйіт болды. Кейінгі жағдайлары мына балалардың тұтқын туыстарын былай болды. Осының бәрі халық үшін болды. Ол үшін Оспан Батырдың бүтін күрестері жан-жақты, шындық тұрғысынан бағаланып, оқулықтарға алыну керек.
Шығыс Түркістандық жазушы Сейтхан Әбілқасымұлы 1993 жылы азаттыққа берген сұхбатында Оспан Батыр туралы Қытайдағы көзқарасты былай деп сипаттайды.
Бұл әділеттік емес. Қытай өкіметі Оспанға келгенде ләм деп ауыз ашпайды, қайта оны қаралап, бандит деп есептейді. Оны тексеріп, ағартуды ойламай, төрткіл дүние өзгеріп, жаңарып жатқан демократия дәуірінде әлі қолға алмай отыр.
Алайда Азаттық радиосының қызметкері Талғат Қосжігіт 1994 жылғы 28 сәуірдегі хабарда, яғни Оспан Батыр атылған күнгі хабарда, Қытайдағы сол кездегі ахуалды былай деп баяндайды.
Бейжіңдегі жүнгі, яғни Қытай үкіметінің 1980 жылдары бастатқан есікті айқыра ашу және елдің ішінде жүргізе бастаған жұмсарту саясатының нәтижесінде Шинжаңда жарық көретін журналдар мен тарихи романдарда Оспан Батырдың есімі тілге тиек етіле бастады. Онда Батыр туралы бірқатар оңды көзқарас пікірлердің баян етілгендігі көзден таса қалған жоқ. Сондықтан енді Оспан Батырдың іс-қимылдарының ақталу мерзімі жеткен сияқты.
Арада содан бері тағы 30 жыл уақыт өткенде Қытайда әлі күнге Оспан Батыр факторы қауіпті екені байқалады. 2020 жылы күзде Қытайдан Оспан Батырдың сондағы ұрпақтары өмір бойына сотталғаны жайлы хабар жетті. Алматыда осы туыстарының мәселесіне алаңдап, баспасөз мәслихатын өткізген Батырдың ұрпақтары Ахат Әшу мен Өркен Нәбиұлы мәселенің сорақы екенін айтқан.
Ата-бабасы болғандық үшін банда аталған Оспанды дәріптеген, сол арқылы ұйым құрған, сол арқылы мемлекет бөлшектеу ұрынған деген жала жапқан. Ал оған дейін бұларды ұрып соғып қинаған. Нағыз деген кісі операцияда жатқан жерінен әкеп тағы да тергеп сабаған. Нұрлан деген кісінің көзі көрмейді. Ол үлкен бірінші дәрежелі мүгедек.
Қазақстандағы билік органдарынан, халықаралық кісілік құқық қорғау ұйымдарынан нақты осы туыстарымыздың жағдайының араша болуды сұраймыз. Мүмкіндік болған жағдайда жалпы Қазақстан Республикасы араласа отырып, сол жақтағы батыр туыстарын түбегейлі Қазақстанға көшіріп алу жағына жұмыс істесе деп талап етеміз.
Тарылып, тау мен дала қысылғанда, қысымын тіккенде жау мұсылманға, кім шықты оған қарсы, Оспан шықты, еңіреп ел Құдайға сыйынғанда, түрмеге бар жақсылар жиылғанда, көп ардагер қыршыны қиылғанда, кім шықты оған қарсы, Оспан шықты, еңіреп ел Құдайға сыйынғанда. Сен бекіндің Алтайдың құздарына, сен түнедің құздардың мұздарына, жастанып қысқыстауда темір қазық, шыдадың қыстың аяз ызғарына. Көрбек алысты да, жақынды да, атақшыл абыройшыл батырды да, шынайы ел қорғаны ер Оспан ғой, я орыс, я Қытайға сатылды ма. Құдайым медет берсін ниетіңе, кес қылмай жауыз жаудың жендетіне, қорғаным ардагерім масқар белім, ұстаған халық сені жау бетіне.
Бұл 1946 жылы Үрімжіде Алтай жолы журналында жарияланған Оспан батырға арналған Әбдікерім Ынтықбайұлының өлеңі болды. Оны оқыған Азаттық тілшісі Үкілай Бестай. 1951 жылы ақпанда ұсталғаннан кейін Оспан батырдың тергеуі, соты қалай өтті, қандай сұрақтар қойылды? Батырды тергеген Жағда Бабалығұлы не дейді? Бұл туралы оның Азаттық тілшісі Едіге Мағауинге 1993 жылы берген сұхбатынан тыңдауға болады. Жағда Бабалығұлы Оспан батырдың соты 1952 жылы ақпанда болды дейді.
Сізді Оспан батырдың тергеуіне қатысқан деп айтады. Сол рас па? Сол кездегі көрген білгеніңізді ортаға салсаңыз.
Оспан батыр 1950-де қолға түсті. Бұл Үрімжіде қамалыпты. Мен енді Оспанды сот кезінде көріп тұрмын. Сот 1952 жылы феврал айларында болды тұр. Ол кездегі бір жағдайы бар. Айта кететін шаруа. 1950 жылдағы сот құқығы дейтұғын тек орындаушы ғана болады. Мұның сыртында гуманитинг деп атайды. КГБ-сі ғой Қытайдың. Және әскери барлау органдары болады. Солар енді Оспанның бүкіл өмір баянын алғашқы сұрақ солар жүргізген екен. Қолға түскен екен. Сол заң орындарының ішіндегі партия ячейкесі қорытынды шығарып, сол қорытындыны өзінен бір дәреже жоғары партия комитеттеріне береді. Сол партия комитеті не десе, сот соны орындау керек. Ал Оспандікін сол заң орындарының қорытындысы шыққаннан кейін соны Синжан өлкелік партия комитеті бекіткен екен. Ол кезде партияның секретары Уаң Жүн дейтін адам. Генерал Уаң Жүн. Ал өлкелік соттың бастығы. Бұқан Шаиди дейтін өкіметтің бастығы. Осы сот анау заң орындарының қорытындысы шыққаннан кейін бұл іштей сыртқа жарияланбай тағдыры шешіліп қойылады. Содан кейін барып сотқа ертір. Сот тек қана халықшылдық сотталды, халық сот тергеп жатыр деген сөздерді ішіне алыптыр.
Сонда сол халықшылдық деп аталған соттың құрамы қандай болды екен? Ол жөндері айта кетсеңіз.
Тәртіптері құрамы халықшылдық негізінде Оспанның тағдырын сот шешті дейтұғын саяси желеудің астында лай құралған екен. Бірінші Синжан өлкелік халық сотының уәкілі қатынасып тұр. Екінші Үрімжі аймақтық халық соты қатынасып тұр. Үшінші Үрімжі халық соты қатынасып тұр. Төртінші Қытай халық азаттық армиясының, алтыншы дала армиясы, бірінші дала армиясы соттарынан уәкіл қатынасып тұр. Бесінші корпус бұрынғы ұлт азаттық армиясы соның уәкілдері қатынасып тұр. Үлкен залдың ішінде осындай дайындалған. Әрбір үстелде 2-3 адам бар. Мен 5-ші корпустың атынан қатынасып тұрмын.
Ал осы сот кезінде Оспан батырға көптеген сұрақтар қойылды емес пе? Сұрақтардың негізгі жобасы қандай болды?
Сұрақтардың негізінен бұл анау өткен саяси органдардың сұрақтары негізі қағазға тізіліп жіберілген екен. Сол негізде сұралып жатыр. Ол енді одан көптеген сұрақ. Ал енді оның сыртында әркім өзінің ойына түскен бір нәрсені сұрау ешкім шектеген жоқ. Оны сұрап жатыр. Осы беріп жатқан сұрақтар негізінен сол бұрынғы тергеу орындарының жіберген сұрақтары болғандықтан сырттан кірген сұрақтар енді әркімнің сотқа қатынасы болған адамдардың өз еркімен сұралып жатыр. Сот сұрақ өте көп, саны өте көп, оның барлығын бүгін енді еске алу да қиын. Кім не деді оны айта алмайсың. Сұрақтардың енді негізгі менің есімде қалғанда, ол енді көп уақыт болды ғой, сол үшін негізгі менің есімде қалғандары мыналар көбірек шұқшиып, әркім бір нәрсеге шұқшиып келген уақытта негізгі түйіндер мыналар. Бірінші, өкімет пен партия қайта қайта адам жіберіп райынан қайтсын, келсін, елді артынан ертіп тоздырмасын, бұрынғы істерді қуғындалмайды деп уәде беріп жатса, сіз неге қару тастамадыңыз деп сұрақ қойды. Осы негізде қойылған сұрақтар көбірек болды. Өйткені әрбір барып жатқан уәкілдер өзінің беріп кеткен нәтижесі бар екен, соған қарап жатыр ғой олар. Сондағы негізгі берген жауап бір ақ ауыз сөз: мен сенбедім. Осыдан сөз сенгенім жоқ. Екінші бір сұрақтың көбірек несі: Гоминдаң империясының Синьцзяндағы өлкелік өкіметі, Синьцзяндағы 120,000 Гоминдаң армиясы, оның бас командирі генерал Тау Сиу бастық барлығы Қытай халық азаттық күресі алдында қол көтеріп қаруын тастап бас иді. Ал сіз неге қару тастамадыңыз деген сұрақ бар. Бұған да мен сенбедім деп жауап берді. Өкіметке де партияға сеніп тұрғам жоқ дейді. Үшінші бір сұрақтың негізі: коммунизмге қарсы, үш аймаққа қарсы дінді қорғау ұйымының сіз несі боласыз деп сұрақ қойылды. Онда осыдың орынбасарымын, басалқа мүшесімін дейді. Төртінші бір сұрақта: 11 тармақты тыныштық бітімнен кейін тыныш жатқан үш аймаққа неге шабуыл жасадыңыз деп сұрақ қойылды. Осекенің берген жауабында: бір сайтанның азғыруы болды, оның өкініш көп қой деді. Сонымен тоқтады. Үш аймақ, бесінші несі: үш аймақ әскерлерінің қолға түскен бөлігі ішіндегі керей балаларын бөліп қалғанын ылғи қырып отырғаны қалай деп сұрады. Мұндай істердің болғаны рас, бірақ мен ондай жарлық бергім жоқ деді. Жетінші: офицерлер менен жауынгерлердің мойнына, мына офицерлер деп айтқан шығыс Түркістанның офицерлері, қазақ армиясының офицерлері мойнына тас байлап Ертіске тасталғаны рас па деп сұрады. Мұны білмеймін деді. Мен кейбір жеке ойымда қалған нәрсені айтып отырмын ғой. Подполковник Жүсіпжан бастық бір топ адамды атқа сүйреп өлтіргенін білесіз бе деді. Жүсіпжанды білем, бірақ мен ондай жарлық бергем жоқ деді. Тоғызыншы: бесінші корпус сұрақшыларының бірі, мен қазір атын ұмытып қалдым, бір жігіт батыр деген сөзді қайталап қайта бере берсе керек, оны біз байқамаған екенбіз. Соған шамырқанып қалған ошым: ей, сен неге қайта батыр батыр дейсің? Одан да мені босат, қолыма қару, асыма ат бер, содан соң менің батырлығымды көресің деді, дегені есімде. Сөзді ұғатындар енді ұқпайтындар да бар, оның ішінде отырған қазақ тілін ұғатындар баяғы бір күлісіп алды өздері.
Алғасы сол тергеуде қатыстыңыз, куәсі болдыңыз. Және бір мәселе, сіз ол кісімен жеке кездесті деген сөз бар. Жеке кездестіңіз бе? Кездескен кездегі әңгімеңіз туралы да еске түсіріп айтып берсеңіз.
Мен ол кісіні жеке кездескім келіп іштей ойлап жүрдім, қалай кездесем. Сол үшін мен бастықтардан рұқсат сұрадым. Менің осымен жеке кездесетін сұрақ тергеуінің кейбір анықтайтын мәселесі бар деп қана сұрадым. Соңымен маған берді, жарым сағат уақыт берді, мен бардым. Бұл мәселе ішінде маған көп ой түскен, бірақ нәрсені сұрайын деп барған. Біріншісі, ішімде жүрген бір нәрсе, өзінен жеке сұрайын деп ойлап, ана жерде сұрауға болмайды. Аға, Гоминдаң мен екі арадағы бітімнен кейін жалыны сөніп бағы қайтқан, азаттық арманы жеңіліске ұшырап туы жығылған, ері мойнына кетіп көзінің көк шыбын үймелеген, өзіңіз қолыңыздан құрған үш аймаққа не өкпеңіз бар деп сұрады. Ойланып отырып қалды да: бір сайтанның азғыруы ғой, екі қазақ бірін-бірі қырды. Оған сайтандардың несі кетті де шықты. Соңы менде қайтып сұрақ қойғам жоқ. Орнымнан тұрдым да, біраз өзім тез қарап тұрып қайтадан отырдым. Екінші сұрағым, бала шағасын, өмірін, тағы басқа тұрмысына байланысты нәрселерді сұрайды деп барған. Соны тездетіп, бала шағасын сұрасам, Шыңғыс Сайменнің өлінші өкімет кезіндегі соғыстарда бала шағасының көбі қолға түсіп, бірнеше рет қолға түсіп, қырылып кеткен екен. Содан кейін бір сұрақ қойдым. Аға, қолға түсерде мылтығыңызда оқ бар ма еді дедім. Бар еді деді. Неге атысып өлмедіңіз деді. Сол жер қапы кетті деді. Содан кейін мен ол кісінің алдындағы сұрақтарында көріп, қатты кірлеп кеткенін көргім. Бір көйлекдан балды жасатып алып барып едім. Сол алып барған көйлекдан балды енді мен түрмеде көбірек жатқан адаммын. Қалай киетінді, қалай шешетінді білемін. Қолда кісен аяқты көзір болмаса қиын болады. Бірақ соның өзінде де біздің әдістеріміз болады. Сол тәртіп бойынша іштанын кигіздім. Бірақ көйлегін кигізе алмадым. Көйлектің көзінің арасынан шықпады. Сөйтіп оны кигіздім де қош айттым. Өйткені менің уақытым толып қалды. Сұрап алған уақытым.
Одан кейін Оспан Батырды көрген кезіңіз болды ма?
Одан кейін әгі майданда неде көрдім, әгі араласып жүргенді көрдім машинаның ішінде тұрғанда.
Атардың алдында ғой?
Одан бұрын. Иә, атардың алдында. Жоқ, атардың алдынан жалғыз атардың алдын күнде емес ол. Кейбір кездерде ол өздерінің бір еркі бар, әр жерге алып барып үгіттеп, несі үшін машинаның үстіне алып шығады ғой, сол кездерді көрдім.
Ал енді Оспанның атылуына байланыстыға не айтар едіңіз? Сол кезде Оспанды Әнуар Жакулин деген бір қазақ асты деген бір сөз бар. Сол жөнде не айтар едіңіз?
Бұл енді қата сөз. Әнуар Жакулиннің дұспандары айтқан шығар. Дұспандары айтпаса, немесе біреу жасаған шығар. Ол уақытта Әнуар Жакулин Құлжада болады. Құлжаның уәлиесі еді. Өтірік сөз.
Ал дәл Оспан Батырды атқан күні өзіңіз аға қайда болып едіңіз? Есіңізге түсіре аласыз ба?
Ол күн болмаппын. Болған жоқ. Басқа жақта болыппын, бірақ нақ қайда кеткенде өзімде білмеймін. Жоқ бұл екен.
Ұлт азаттық күрес қайраткері Оспан Исламұлы бастатқан қозғалыс 70 жылдан астам тарихы бар азаттық радиосында ең көп қамтылған тақырыптың бірі болды. Соған қарамастан, мәліметтерде, сандарда анықтайтын тұстар әлі де жетерлік сияқты. Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі 58-ші эпизодына Хасен Оралтайдың Ұлттық академиялық кітапханадағы жеке қорынан материалдар пайдаланылды. Ал біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Алдағы эпизодты Шығыс Түркістаннан ауған көшке арнамақпыз. Подкастты әзірлеген мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.